Masih bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan obrolan bersama Dodi Pratama, warga Indonesia yang belum lama ini mengikuti maraton di New York, Amerika. Halo Mas Dodi, apa kabar?
Baik, Mbak Dania.
Nah, Mas Dodi mungkin bisa bercerita sedikit ya dalam rangka apa kali ini ke Amerika?
Ya, jadi kalau dulu kan ke Amerika tuh hanya nonton basket ya, nonton basket. Nah, sekarang kebetulan kemarin ikut New York Marathon nih, Mbak. New York Marathon di New York. Ya. Mm-hmm. Alhamdulillah kemarin finish gitu ya. Nah, kebetulan deket nih dengan Washington, jadi nonton basket juga di sini gitu kemarin
gitu. Oh gitu, oke. Okay. Nah, itu kemarin mungkin bisa bercerita ya mengenai keikutsertaannya di New York Marathon itu, persiapannya berapa lama kemarin, Mas?
Saya persiapan sekitar 6 bulan, Mbak.
6 bulan.
Tapi sebenarnya sih sudah latihan terus-menerus ya. Jadi kalau New York Marathon itu kan kategorinya 42 kilo ya.
Mm-hmm.
42 kilo. Jadi sebelumnya itu pasti saya sudah ikut race yang 21 kilo, yang 10 kilo, 5 kilo gitu. Jadi bertahap gitu ya.
Iya.
Tapi secara fokus ke New York Marathon ini sekitar 6 bulan dari April gitu.
Baik, baik. Apakah ini maraton pertama atau sebelumnya udah pernah melakukan maraton?
Kalau maraton kebetulan ini maraton saya yang ke-7, Mbak.
Wow.
Ke-7 dan ketiga yang World Major Marathon nih. Jadi dari Berlin 2023, 2024 ini London sama New York.
Oke. Okay. Jadi masih ada sekitar 3 atau 4 lagi ya? 3 lagi ya.
3, Mbak.
Oke.
Okay. 2 di Amerika, 1 di Tokyo.
Oh, baik, baik. Nah, ini kan
Boston sama Chicago.
Iya. Nah, ini untuk mengikuti maraton yang bisa dibilang kategori bergengsi dunia ya, Mas Dodi. Kan ini kan tadi Mas Dodi bilang ada 6. Itu persyaratannya seperti apa sih, Mas?
Jadi, dari ke-6 tersebut ini yang paling prestisius sebenarnya Boston Marathon, Mbak Deni. Jadi, Boston Marathon ini melalui yang namanya seleksi. Jadi, namanya Boston Qualifier. Dan ini maraton paling bergengsi lah di dunia. Jadi bukan sembarang orang tuh bisa ikut seleksi, ikut join di Boston Marathon gitu loh. Nah, cuman yang sisanya 5 ini itu ada banyak cara masuk ke sana. Yang pertama adalah dengan lotre gitu. Jadi kita mengajukan apply, nanti panitia yang memilih gitu.
Iya. Yeah.
Panitia yang memilih. Atau yang kedua adalah dengan ikut tour. Jadi penyelenggara maraton itu dia memiliki connection ke beberapa tour di dunia ya, agen tour. Jadi kita bisa mendaftar lewat sana gitu. Dan tentunya mungkin secara harga mungkin agak lebih relatif lebih tinggi daripada kita apply langsung ya.
Iya.
Karena kan yang menyeleksi juga dari pihak panitia gitu, gitu Mbak.
Kalau yang untuk New York Marathon ini kemarin bagaimana, Mas?
Saya ikut tour juga karena ikut seleksi ballot itu nggak lolos gitu. Karena apply-nya juga banyak kan, ribuan orang ya.
Iya.
Puluhan ribu orang seluruh dunia yang dapat slot itu paling beberapa gitu.
Iya, iya. Tahun ini tahu nggak, Mas Dodi, ada berapa orang dari Indonesia yang ikut di New York Marathon?
Kalau tepatnya saya kurang begitu ini ya, tahu banget. Pasti yang jelas makin tahun itu makin banyak, Mbak Denia. Karena kebetulan FOMO-nya di Jakarta itu sekarang lari itu hampir setiap minggu ada race. Dan kemarin aja waktu di Chicago itu sekitar 500-600an orang Indonesia yang ikut. Nah, New York ini mungkin rata-rata sekitar itu juga tuh angkanya gitu.
Iya, iya.
Jadi sudah banyak banget orang Indonesia yang tertarik ikut World Major Marathon itu.
Iya, iya, betul sekali. Dan dari 3 yang pernah diikuti ya, tadi kan ada Berlin, ada London, dan sekarang New York. Mana nih yang paling sulit atau masing-masing memiliki kesulitan yang berbeda, Mas Dodi?
Oke. Kebetulan New York itu adalah 2 dari 6 yang tersulit yang ada di World Major Marathon. Yang pertama tentunya Boston ya.
Yeah.
Yang urutan kedua ini New York. New York ini luar biasa, Mbak. Karena hampir ada sekitar 15 km itu jalannya nanjak.
Wow.
Karena kita itu start di Lawton Island, aku lupa tuh namanya. Dan start dan finishnya ini kan berbeda nih. Posisinya otomatis ada chance track itu makin lama tuh makin naik tuh ada gitu. Kecuali kalau dia start dan finishnya di tempat yang sama kan. Artinya kalau dia nanjak pasti ada turun. Nah, kalau ini hampir 14-15 kilo tuh ada jalanan menanjak gitu. Pedes lah pokoknya kaki orang.
Iya.
Ada 5 jembatan panjang lah kalau di New York itu kan. Gitu.
Tapi seru juga ya, mungkin bisa melihat pemandangan yang berbeda ya. Tadi udah maraton di Berlin, lalu juga maraton di London, dan sekarang di
Ya,
Amerika, begitu ya.
betul, betul, betul. Iya, Mbak.
Dan
Masing-masing punya keunikan tersendiri.
iya. Yang paling berkesan apa nih kali ini?
New York, antusiasme masyarakatnya sangat tinggi nih. Dan saya dapat info kemarin tuh New York tuh ditutup satu hari yang penuh untuk menyambut seluruh runner di seluruh dari seluruh dunia nih, Mbak.
Iya.
Jadi luar biasa loh, dengan cuaca yang dingin ya kan, semangat tuh nggak pernah padam tuh, karena orang-orang New York itu selalu memberi semangat di pinggir jalan, Mbak. Ada band itu kan, ada orang nyanyi, pokoknya luar biasa lah.
Seru ya.
Antusiasme ya, seru-seru banget.
Iya. Nah, ini kan tadi Mas Dodi bilang orang-orang Indonesia udah mulai FOMO gitu ya, tiap minggu ada race, lalu juga ada yang ikut World Major kemana-mana ya, sampai ke luar negeri tentunya. Apa nih buat Mas Dodi sendiri ya yang mendorong Mas Dodi untuk terus semangat untuk mengikuti maraton, apalagi mengejar yang di luar negeri, yang World Major Marathons ini?
Pertama sih awal mulanya itu dari keinginan pola hidup sehat ya, Mbak ya. Jadi kebetulan di Indonesia sendiri itu sudah sangat mulai menumbuh nih keinginan masyarakat itu buat pola hidup sehat, itu awal mulanya sih. Jadi kegiatan event-event lari itu ada di mana-mana sekarang, hampir di setiap provinsi itu ada gitu ya. Nah, lalu seiring waktu gitu kan kita juga punya keinginan nih buat mencicipi rasanya gimana sih lari di luar negeri gitu kan. Karena kan challenge-nya itu adalah lari di luar negeri itu kita harus beradaptasi sama cuaca nih, Mbak Dania. Itu yang berat sebenarnya.
Iya.
Apalagi kalau ke Amerika ini kita jet lag sampai 12 jam ya. Jadi itu benar-benar kita harus menyiapkan strategi dan persiapan yang tentunya nggak mudah gitu loh. Ditambah kalau World Major Marathon ini kan ada gengsi tersendiri ya. Gengsi tersendiri ketika kita sudah menyelesaikan 6 itu kita akan mendapatkan six star medal gitu loh. Itu aja, Mbak Dania.
Iya. Nah, ini menarik nih. Tadi strategi untuk mengatasi seperti perbedaan waktu dan cuaca itu bagaimana tuh kemarin?
Nah, kebetulan kan ini adalah kali kedua nih saya ke Amerika ya. Sebelumnya yang 2015 dulu. Kalau tahun dulu itu kan kita berangkat naik pesawat, udah lah kita tidur aja gitu kan. Tidur aja karena kita yang penting sampai tujuan. Nah, kalau sekarang saya punya strategi kemarin, ketika saya mau take off itu saya sudah menyesuaikan dengan waktu Amerika nih, Mbak Dania. Jadi ketika Amerika menunjukkan pukul pagi, pukul 6 aku nggak akan tidur gitu loh.
Nggak akan tidur.
Ketika dia sudah mulai maghrib baru aku tidur di pesawat itu. Selalu aku melihat gitu loh. Dan alhamdulillah kemarin terbantu. Jadi jet lag-nya tuh tidak terlalu banyak marginnya gitu loh.
Yeah.
Yang tadinya harus biasanya kalau pagi kita udah ngantuk, ini jam 5, jam 6 sore itu baru ngantuk gitu loh. Ngantuk akhirnya tidur, dan subuh pun juga bangunnya sama gitu. Dengan Indonesia. Jadi sangat membantu sih strategi untuk penyesuaian adaptasi jet lag tadi gitu.
Ya, dan memerlukan waktu berapa lama gitu, harus berapa hari sebelumnya gitu untuk tiba di negara tujuan maraton, Mas Dodi?
Nah, kalau ditanya seperti itu sebenarnya selama mungkin sih. Cuma kan balik lagi ketika kita melihat efisiensinya, mungkin 4 atau 5 hari sebelum race lah gitu, kita harus tiba gitu untuk penyesuaian.
Ya.
Sebenarnya lebih lama dari itu lebih bagus lagi gitu. Cuman minimal 4 hari lah itu sudah harus di lokasi, Mbak.
Ya, ini kan bisa dibilang sebuah pencapaian tersendiri ya bagi para pengikut maraton, khususnya yang World Major ini. Nah, kalau boleh tahu kisarannya berapa sih, Mas? Setelah 3 kali ikut yang di World Major ini, kisaran biayanya tuh berapa?
Kalau masalah kisaran biaya tadi tergantung sih, Mbak Dania ya. Aku nggak bisa nyebutin juga karena ini nih, banyak cara untuk belet tadi gitu loh. Untuk mendapatkan slot tadi dengan cara ballot atau mungkin ikut tur, dan harganya beda-beda, Mbak Dania.
Iya.
Dan sebenarnya yang membuat cost-nya lebih besar mungkin ini ya, pesawat sama hotel ya gitu aja sih.
Iya, kalau untuk dapat lotre ya mungkin itu biayanya berkurang ya, karena lotrenya gratis begitu ya, Mas? Ya,
nggak gratis juga, kita bayar juga, tapi harganya tidak terlalu mahal sih. Sekitar 1 juta, 2 jutaan itu lotre.
Itu untuk registrasi lotrenya itu tadi ya?
Iya.
Baik. Nah, yang terakhir nih, Mas Dodi, apa tips dari Mas Dodi untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejak Mas Dodi, mengikuti maraton-maraton yang di kategori prestisius ini?
Ya, tipsnya rajin-rajin latihan aja sih, latihan terus menjaga pola hidup ya, pola makan gitu kan, serta istirahat yang cukup sih, Mbak. Itu aja, Mbak, sebenarnya. Konsistensi yang terpenting sebenarnya.
Iya, itu ya. Kadang-kadang kalau mau latihan, ada malas-malasnya nggak sih biasanya?
Ya, pasti, males tuh pasti. Cuman ketika kita lihat lagi, wah, jadwal race semakin dekat nih, tiket sudah dibeli, hotel sudah dibooking, nah itu yang membuat semangat lagi.
Iya, kira-kira 6 bulan ya waktunya ya.
Ya, itu yang ideal lah.
Baik, Mas Dodi, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk BOE kali ini. Semoga sukses selalu dan siapa tahu nanti ikutan lagi yang di Amerika ya, Mas ya.
Ya, insya Allah 2025 insya Allah ke Chicago nih, Mbak.
Amin,
Bulan
amin.
Oktober, insya Allah. Ya, mohon
Amin.
doanya aja. Ya.
Amin, amin.
Oke,
Semoga
oke.
segera terselesaikan semuanya ya, 6
Amin.
maraton
Ya.
World Major.
Amin.
Terima
Oke,
kasih atas
ya.
waktunya.
Iya, makasih, Mbak Dania.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kawasan pecinan tertua di Amerika tetap melestarikan tradisi, meskipun para anggota diaspora Tiongkok terus menyebar dan berkembang. Berikut laporan wartawan VOA Matt Dibble dari San Francisco, California. Tradisi dan festival di pecinan San Francisco bermula sejak hampir 200 tahun silam, ketika imigran Tiongkok tiba dan bermukim di kota di pesisir negara bagian California itu. Shen Su, warga San Jose asal Tiongkok, menyempatkan waktu untuk mengajak anak-anaknya terhubung dengan asal-usul mereka dengan mendatangi pecinan San Francisco. Katanya,
kami ingin mereka tahu dari mana asal mereka dan untuk mempertahankan tradisi.
Di tengah semua bisnis milik warga Tionghoa di sana, terselip Buddha Exquisite, perusahaan milik keluarga Chung, di mana tradisi Tiongkok masih bertahan. Para pembeli dapat menemukan berbagai produk dari kertas yang biasanya dibakar dalam upacara untuk menghormati leluhur mereka. Rebecca Cheng, yang mengelola toko itu bersama ibunya, mengatakan,
ada beberapa musim sepanjang tahun di mana kami ingin mengunjungi leluhur kami, dan inilah yang kami kirimkan untuk mereka.
24 blok jalan di pecinan itu terdiri dari toko-toko, restoran, sekolah, rumah sakit, dan klub-klub sosial. Ini juga merupakan tempat yang biasa dikunjungi turis dan tamu-tamu kehormatan. Tetapi orang Tionghoa tidak selalu diterima dengan baik di San Francisco. Migran Tiongkok menghadapi diskriminasi sewaktu emas ditemukan di kaki Bukit California pada tahun 1848. Ribuan orang dari Tiongkok Selatan yang menghadapi kemiskinan dan perang saudara di tempat asal mereka itu direkrut atau dibujuk untuk datang ke apa yang mereka sebut Gunung Emas untuk bekerja di pertambangan dan pembangunan rel kereta api. Mereka yang bertahan di California menghadapi rasisme dalam jangka lama. Dengan tuntasnya pembangunan rel kereta, banyak pekerja Tionghoa yang kemudian mendapat pekerjaan membangun tanggul sepanjang 1.700 km lebih, mengubah delta sungai Sacramento menjadi ladang-ladang pertanian. Berbekal pengetahuan dari kampung halaman, mereka bekerja di sektor pertanian dan bermukim di kota-kota di sepanjang sungai Sacramento. Salah satu di antara kota itu adalah Lock, sekitar 120 km sebelah timur laut San Francisco. Para pemukim Tiongkok asal provinsi Guangdong membangun kota Lock pada tahun 1915. Clarence Chu asal Hong Kong mengelola 3 museum di kota itu. Ketika ia pertama tiba di Lock hampir 50 tahun silam, Chu kagum dengan budaya tradisional yang masih hidup di sana. Pemilik perusahaan Lock Business itu mengatakan,
to me though, coming from Hong Kong and so westernized.
Bagi saya yang berasal dari Hong Kong dan telah begitu banyak mengalami westernisasi, saya pikir saya lebih baik belajar sesuatu dari mereka mengenai budaya Tiongkok.
Pernah menjadi surganya ribuan pekerja pertanian asal Tiongkok, populasi Lock kini menyusut. Chu menjelaskan,
some of the younger people started to leave because they have better opportunity to go to.
Sebagian orang muda mulai pergi karena mereka mendapat peluang yang lebih baik, kuliah, dan lebih mudah mendapat pekerjaan di kota.
Sekarang ini, kebanyakan imigran baru Tiongkok di kawasan San Francisco adalah pekerja teknologi berketerampilan tinggi atau mahasiswa. Banyak dari mereka tinggal atau bekerja di sebelah selatan kota itu di Silicon Valley. Jajaran toko-toko yang melayani warga Tionghoa Amerika banyak ditemukan di Silicon Valley. Ernie Chen, yang datang untuk makan siang, bekerja di kantor pusat Apple di seberang restoran di daerah Cupertino di sana. insinyur perangkat lunak itu mengatakan,
"The Chinese community, I think, is pretty spread out."
Komunitas Tionghoa menurut saya cukup tersebar luas. Jadi Anda dapat menemukan toko-toko serupa di banyak tempat.
Meski demikian, sebagian warga Tionghoa Amerika tetap datang ke pecinan di San Francisco untuk mendapatkan rasa kebersamaan yang lebih kuat dan untuk merayakan warisan budaya Tionghoa mereka. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Warga lanjut usia di Amerika memiliki pendamping baru untuk membantu mereka melawan kesepian. Pendamping mereka adalah sebuah robot. Berikut selengkapnya. Joyce Loazia tinggal seorang diri. Ketika dia kembali ke apartemennya di komunitas lanjut usia di pinggiran kota Fort Lauderdale di negara bagian Florida, pensiunan pekerja kantoran tersebut sering mengobrol dengan suara wanita ramah yang menanyakan tentang harinya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"I enjoy it. I just think the interaction is a riot."
Joyce sangat menikmati interaksinya dengan Ellie Q yang menurutnya seru. Namun, menurut Joyce, robot ini tidak akan membuat Anda bahagia jika Anda tidak merasa bahagia sejak awal. Menurutnya, robot ini menarik dan cerdas.
I don't think it's going to make you happy if you're not happy to start with. I think it's interesting. I think it's clever the way they did it.
Tak jauh darinya, suara robot yang sama menghibur Diana Dazern yang berusia 83 tahun ketika temannya meninggal.
Ellie Q, I have some friends here. Would you like to meet them?
Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"When you reach a certain age, you have different types of needs. She was created to fill those needs."
Katanya, ketika Anda mencapai umur tertentu, Anda memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan robot ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan itu.
I can say things to Ellie Q that I won't even say to my grandchildren or to my own daughters. I can just open the floodgates. I can cry. I can giggle. I can act silly.
Diana menambahkan, ia bisa mengatakan hal-hal yang tidak akan ia sampaikan kepada cucu-cucunya atau putrinya sendiri kepada Ellie Q. Ia bisa menangis, cekikikan, atau bertingkah konyol.
I've been asked, doesn't it feel like you're talking to yourself? No, because I get an answer. And the answer that I get is probably what I needed. Or something intellectual, or... She knows poetry, she knows books, she knows songs, she knows anything that I happen to throw at her.
Ia pernah ditanya, apakah rasanya seperti kamu berbicara pada dirimu sendiri? Menurutnya tidak, karena ia mendapat jawaban. Dan jawaban yang ia dapat mungkin adalah apa yang ia butuhkan atau sesuatu yang intelektual. Ia tahu puisi, buku, lagu, apapun yang ia tanyakan kepada Ellie Q. Para perempuan tersebut adalah orang-orang pertama di Amerika Serikat yang menerima robot Ellie Q. Menurut penciptanya, Intuition Robotics, dan pejabat bantuan senior, Ellie Q adalah satu-satunya perangkat yang menggunakan kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk mengurangi kesepian dan isolasi yang dialami oleh banyak orang lanjut usia Amerika. Ellie Q adalah perangkat berupa robot yang dapat ditaruh di atas meja yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melakukan percakapan seperti manusia dengan pemiliknya. Perangkat yang bentuknya seperti lampu meja kecil ini memiliki kepala tanpa mata dan mulut yang menyala dan dapat diputar. Ellie Q dapat mengingat minat setiap pengguna dan percakapan mereka, juga bisa menyesuaikan obrolan di waktu yang akan datang yang bisa sedalam makna hidup atau seringan horoskop. Ellie Q juga bisa menceritakan lelucon, memutar musik, dan memberikan kutipan inspiratif. Dibuat oleh perusahaan Israel, robot ini didistribusikan ke seluruh New York dan di beberapa wilayah Florida, Michigan, Nevada, dan Washington. Pengguna mengatakan Ellie Q adalah teman yang ramah dan cerdas. Namun, salah satu psikolog universitas khawatir hal ini akan menghalangi beberapa orang lanjut usia untuk melakukan kontak dengan manusia. Pekerja layanan sosial yang mendistribusikan perangkat robot ini setuju bahwa interaksi manusia adalah yang terbaik, namun sayangnya tidak selalu tersedia untuk orang lanjut usia. Dari Washington DC, VOA.
The Voice of America.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Ketika sineas peraih piala Oscar Morgan Neville didekati untuk membuat film dokumenter tentang penyanyi Pharrell Williams, ia tidak tahu bahwa film tersebut akan berubah menjadi film biografi yang mengubah genre.
You know what I always thought about? What if life is like a Lego set? And you can put it together piece by piece.
Penyanyi ini mengusulkan versi Lego dari kisah hidupnya. Morgan Neville pun kemudian mulai melakukannya, bahkan menyarankan improvisasi dengan memasukkan cerita tentang bagaimana proyek ini menjadi film. Kepada Associated Press, Morgan Neville mengatakan,
"The actual conversation was the first time I met him, where he said, 'I want to do this film, and I want you to do it, and I want you to do it in Lego.' And I loved the idea, but I wasn't filming that, and I didn't even realize I would be in the film."
Katanya, percakapan yang sebenarnya adalah saat pertama kali ia bertemu dengan Pharrell. Ia berkata, "Saya ingin membuat film ini, dan saya ingin Anda melakukannya, dan saya ingin Anda melakukannya dalam versi Lego." Morgan Neville mengatakan ia menyukai idenya, walaupun awalnya ia tidak membayangkan filmnya akan seperti ini, bahkan tidak menyadari kalau ia akan ada di dalam film itu, jelasnya.
And I just figured, well, me struggling with what this film is part of the experience of making the film, so I should talk about that.
Ia menambahkan bagaimana ia menghadapi tantangan dalam menggarap film ini, yang adalah bagian dari pengalaman dalam membuat film yang harus ia bahas juga di film tersebut.
This was going to work.
Ladies and gentlemen, get ready.
Film ini menceritakan masa kecil Pharrell yang bahagia dan persahabatan yang membawanya pada kesuksesan serta beberapa kegagalan saat berkreasi. Penyanyi ini memberikan kebebasan kepada Morgan Neville untuk membuat narasi dengan beberapa syarat. Salah satunya, dia ingin setiap karakter yang muncul di layar memiliki warna kulit yang tepat.
Lego had very few options for how to represent different skin tones, and that he really wanted to kind of reflect that, you know, people who are black aren't just one color. There are all kinds of different types of color, and that Lego needed to expand its palette of what it had, which it has. Now they're actually making more colors, skin tones, because of this movie.
Morgan Neville mengatakan Lego hanya memiliki sedikit pilihan untuk merepresentasikan warna kulit yang berbeda, dan dia benar-benar ingin merefleksikan bahwa orang kulit hitam tidak hanya memiliki satu warna. Ada berbagai jenis warna yang berbeda, dan Lego perlu memperluas paletnya dari apa yang dimilikinya. Sekarang mereka benar-benar membuat lebih banyak warna kulit karena film ini. Pharrell juga ingin memilih pakaian yang akan dikenakan oleh karakternya dengan lebih dari 80 kali pergantian pakaian di sepanjang film. Film baru ini menampilkan wawancara dengan para bintang musik termasuk Timbaland, Gwen Stefani, Justin Timberlake, Snoop Dogg, Pusha T, dan banyak lagi. Proyek yang berlangsung selama 5 tahun ini melewatkan batas waktu yang ditentukan Pharrell, yang sekarang juga menjabat sebagai direktur kreatif busana pria di Louis Vuitton. Morgan Neville mengatakan,
"You know, we had this kind of, did we try and put this in the film? But it didn't make sense. Because it's like a whole new chapter he's beginning now, and I don't know where that story goes. So I'm like, well, that's the sequel, is Pharrell Goes to Paris. You know, but it felt like we had, like, we should do a nod to it. Like, let's just put some Easter eggs in there. Just so people know that we're aware of it."
Mereka sempat berpikir, apakah kita akan mencoba memasukkan jabatan Pharrell ini ke dalam film? Tapi menurutnya, itu tidak masuk akal karena merupakan babak baru yang ia tidak tahu akan kemana arah ceritanya. Jadi, ia berpikir itu akan jadi sequel-nya, yaitu Pharrell Pergi ke Paris. Mereka pun memberi pesan tersembunyi agar orang-orang tahu bahwa yang membuat film menyadari hal tersebut. Pada akhirnya, yang mereka lakukan adalah menaruh beberapa koper dan sebagainya yang membuatnya yakin bahwa akan ada banyak orang yang benar-benar menginginkan Lego dengan kreasi Louis Vuitton.
So we're gonna stick, you know, some luggage in there and whatever. And I I bet a lot of people really are now going to want the Lego Louis Vuitton.
Film Piece by Piece mulai dirilis di Inggris pada 9 November. Dari Washington DC, VOA.
That was dope.
Yes, sir.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!